Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda sudya tadbirkor foydasiga chiqargan o'z qarorini amaldor foydasiga bekor qildi. Militsiya mayoridan yaxshi muomalada bo'lishni so'ragan ikki xivalik kaltaklanganini aytmoqda.
Sen hali bizlarga o'rgatmoqchimisan nima deb? Aql o'rgatmoqchimisan deb ana boshlandi.
Toshkent aeroporti bojxonachilari jurnalistdan Muhammad Solih kitoblarini olib qo'ydi.
Bu kitoblarni olib qolamiz sizlarga.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 27-28 va 29 mart kunlari Janubi G'arbiy maxsus harbiy okrugi qo'shinlarining jangovar shayligi to'satdan tekshirilishi munosabati bilan Janubi G'arbiy maxsus harbiy okrugi, Qashqadaryo, Surxondaryo va Buxoro viloyatlari avtomobil yo'llarida harbiy texnikalarning harakatlanishi kuzatilmoqda. Bu haqda O'zbekiston Mudofaa vazirligi matbuot xizmati xabar qildi. Mudofaa vazirligi rahbariyati mamlakat fuqarolaridan avtoyo'llarda baxtsiz hodisalarga yo'l qo'ymaslik maqsadida harakatdagi kolonnaga xalal bermaslik, yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya qilish hamda yo'l patrul xizmatlari xodimlarining talablariga so'zsiz rioya qilishni so'radi. Navoiy viloyati Karmana tumani Michurin dala hovlilar jamiyatida yashovchi ayol 14 kunlik farzandini 5 million so'mga boshqa bir fuqaroga sotayotgan vaqtda qo'lga olindi. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar boshqarmasiga ko'ra, bolasini sotayotgan ayol huquqni muhofaza qiluvchi idoralar xodimlari o'tkazgan tadbir davomida qo'lga olingan. Xabarda ayol bolasini sotishga majbur qilgan sabablar to'g'risida hech narsa deyilmagan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi Ichki ishlar vazirligi xabarida. Hukumat qarori bilan O'zbekiston Respublikasiga xorijiy ishchi kuchini jalb qilish va undan foydalanish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Bu haqda xabar qilgan Adliya vazirligiga ko'ra, 25 martda tasdiqlangan nizomga muvofiq ish beruvchilar O'zbekistonga xorijdan ishchi kuchini 1 yillik ruxsatnoma olib jalb etishi mumkin. Chet el fuqarolari esa O'zbekiston hududida tasdiqnoma olgan holda mehnat qiladi. Ruxsatnoma va tasdiqnoma olish uchun ish beruvchi Davlat xizmatlari markaziga o'zi kelib murojaat etadi yoki elektron ruxsatnoma uchun yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida yoki ruxsatnoma berish uchun mo'ljallangan maxsus onlayn maydonchada ro'yxatdan o'tadi. Qozog'istonda 2 kundan buyon Qalamqas neft koni yonmoqda. Qazmunaygaz milliy shirkatiga tegishli Mang'istov Munaygaz aksiyadorlik jamiyati tomonidan 1996 yildan beri ishlatib kelinayotgan ushbu kon mamlakat g'arbidagi Mang'istov viloyatida joylashgan. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi rahbari Vladimir Bekkerga ko'ra, bu ulkan texnogen halokat emas, chunki neftning o'zi yonmayapti, qurbon bo'lgan va jarohatlanganlar yo'q. Energetika vazirining o'rinbosari Sabit Nurlibayning qayd etishicha, konga eng yaqin aholi punkti yong'in yeridan 70 km uzoqlikda. Atrof muhitga esa shu dobda sezilarli zarar yetkazilgani yo'q. Vilnius okrug sudi sobiq SSR mudofaa vaziri Dmitriy Yazovni 10 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida sirtdan hukm chiqardi. Litva sudi Yazovni odamzodga qarshi jinoyatlar sodir etganlikda aybdor deb topdi. Litva bosh prokuraturasi 94 yoshdagi Dmitriy Yazovni 1990 yili harbiy xizmatchilar va siyosatchilardan iborat guruh tuzib, Litvani SSR tarkibiga qaytarish maqsadida hokimiyat idoralarini, strategik obyektlarni bosib olishda aybladi. 1991 yilning 13 yanvariga o'tar kechasi sovet kuchlari Vilnius teleminorasi bilan radio binosini bosib olgan. Litva o'z mustaqilligini e'lon qilganidan 1 yil o'tib amalga oshirilgan bu agressiya chog'ida 14 kishi halok bo'lgan. Dmitriy Yazov SSR mudofaa vaziri lavozimiga 1987 yili tayinlangan. 1990 yili unga marshal unvoni berilgan. Yazov SSR va Rossiyada bu unvonni olgan so'nggi harbiydir. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda hokimiyatni g'ayriqonuniy ravishda egallab olish va uning oqibatlari mavzusida o'tkazilgan anjuman ishtirokchilari sobiq prezident Almazbek Atambayevni jinoiy javobgarlikka tortishni talab qilishdi. Faollar talabini prezident ma'muriyati sobiq rahbari Emil Qaptag'ayev e'lon qildi. Avvalroq Atambayevni hokimiyatni g'ayriqonuniy egallab olganlikda parlament spikeri Dastan Jumabekov ham ayblagandi. Hokimiyatni qonunga xilof ravishda egallashga bo'lgan urinish yaqqol ko'rinib qoldi. Siz prezidentlik lavozimidan ketganingizga qaramasdan, sizning shogirdlaringiz hukumat, prokuratura, kuch ishlatar organlari, bojxona, poytaxtni ushlab turishdi deb javob bergan edi u sobiq prezident tomonidan parlamentga bildirilgan tanqidga javoban. Almazbek Atambayev Qirg'izistonni 2011 yil 1 dekabrdan 2017 yil 24 noyabrgacha boshqargan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xivalik 26 yashar Islomjonobod Rajabov militsiya zobiti o'zi va sherigini do'pposlagani haqida 26-mart kuni ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Rajabov iddaosicha 14-mart kuni Xivaning Ichan qala tarixiy kompleks hududida o'zini Faxriddin deb tanishtirgan militsiya mayoridan xalq bilan yaxshi muomala qilishni so'ragani ortidan mayor o'zi va sherigini do'pposlagan.
Shu tomoshalar do'xtamiyo turibdilar shu yerda. Shu yerda g'ay xodimlarim turibdi o'tgan yerda. Ovon qoidani buzib o'tib turgan bo'lsa, endi shu o'zgartirish kiritildimi, do'xtamasi o'tishga ruxsat berildimi deb so'rabdi-da shu yerda. U g'ay xodimimiz ishlarni kasal bora ketdilar, yonimda turgan ichki ishlar xodimi g'ay emasdan ichki ishlar xodimi. Mayor ulmonlar ruxsatlari ham shuning qo'pol gapirganlaridan keyin men aytdim, qo'pol gapirmang ham bir yaxshi kelib ketaveringlar desam, ketaylik desak, uni yonimda turgan uchinchi odam. Fuqaro kiyimida bo'lgan Faxriddin nomli ichki ishlar xodimi. Shu odam meni qo'limdan yopishib, o'zini qattiq siltab tortib, beraga adabiychalab olsam, bu yoqqa nima deyapsan sen deb boshladilar-da. Shu bayrada, uyimga yechimga men yo'q edi deydi. Ular keyin yopishib ketganlaridan keyin men o'zimni muhofaza qilishni ogohlantirdim. Bu xatti-harakatlar izohlandi. O'zim kamera olsa, haqqim bor muhofaza qilish uchun o'zimni o'zimda. Shunga qaramasdan ham ustiga kelaverganlaridan keyin kamerani yopdim. Keyin joramam yoqdi meni urib qo'ysa deb. Keyin bu men sal orqaroqqa bosib kelganim sababli joramni yonboshimda yaqinroq turgan sababli joramni asalda shoshilib urdi-da.
Rajabovning 24 yoshli sherigi Ma'murjon Matchonov ham militsiya kaltaklaganini tasdiqladi.
Shunda deb tashlashdi-ku, qo'limni qayirib Faxriddin ismini na tayyorlikka qarshi mana ishlagan-ku, shu tashlanib ketdi bizlarga. Biz do'stim boshqa gazayiga aytdi, to'xtamasdan qarilish mumkin bo'ldimi, mashinalar o'tib ketyapti-ku, stopka belgisi to'xtamasdan harakatlansak. Bir gayi eshitmadi, keyin kishi borgan u mayormi ekan, mayor ekan. Undan so'raganda, bor ket ayoqqa ishing bo'lmasin, kerak bo'lsa chaqiramiz deb guruzi muomalada qildi. Keyin do'stim aytdi, undan so'ra bo'lmang, xushmom bizlarga bora uch oy ketaver desang ham ketamiz. Muammoni gapiring deyilgandi, ana Faxriddin ismimdan tashlanib ketdi. Sen hali bizlarga o'rgatmoqchimisan nima deb, aql o'rgatmoqchimisan deb ana boshlandi.
Militsiya bo'limida 3 soat ushlab turilganidan so'ng quruvchi yigitlar tegishli protokol tuzilganidan so'ng qo'yib yuborilgan. 15-mart kuni Rajabov va Matchonov militsiya xodimlari tomonidan kaltaklanganliklari yuzasidan tuman prokuraturasi va viloyat ichki ishlar boshqarmasiga shikoyat qilganlar. Militsiya xodimlari bilan fuqarolar o'rtasida insidentlar haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. O'tgan yilning oktyabr oyida Buxoroda yashovchi 46 yoshli mardikor Rustam Mavlonov militsiya zobiti o'zini do'pposlaganidan so'ng shifoxonaga tushib qolgani haqida Ozodlikka shikoyat qilgan edi.
O'zbekiston siyosat.
Istanbul Toshkent reysi bilan 26-mart kuni ertalab uchib kelgan xorazmlik jurnalist Mahmud Rajabning mobil telefoni va uning yonida bo'lgan Muhammad Soli va Mahmud Bekjonning 26 dona kitobi aeroport bojxonachilari tomonidan olib qo'yildi. Mahmud Rajabning aytishicha, u Muhammad Solihning O'zbekistondagi ukalari va muxlislari iltimosi bilan bu kitoblarni sovg'a sifatida olib kelgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Xorazm viloyatining Gurlan tumanida yashaydigan Mahmud Rajab Yevropa birdamlik markazi tashkilotining taklifi bilan 22-25 mart kunlari Gruziyaning Tbilisi shahrida bo'lib o'tgan xalqaro seminarda ishtirok etgan. Mahmud Rajabning aytishicha, qaytish bileti Istanbul orqali bo'lganligi va u yerda Toshkent uchog'ini kutish uchun ixtiyorda 5 soat bo'sh vaqti borligi uchun aeroportda muhojiratda yashaydigan shoir va Erk demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih bilan uchrashgan.
Sizga ham kitob olib keling deb kitob so'rovchilar juda ko'payib ketdi. Endi og'irlik qilmasin deb har biridan 3 nusxadangina olishda nima bo'ldi o'sha yerda. Kitoblarni olib qaytdim bu yoqqa, nimada yonimda bor edi, yuklarim bilan birga. 8 nomdagi kitob, 26 kitob 8 nomdagi. Deyarli hamma kitoblarida.
Deydi Mahmud Rajab. Jurnalistning so'zlariga ko'ra, bu kitoblarni Toshkent aeroporti bojxonachilari olib qo'ygan.
Nima, mening yukim chiqdi, yukimni olib olganimdan keyin shu yerda bir ular ko'rib qanaqa kitoblar deb yuklarimni ochib ko'rishdi hammasini. Ko'rib tanishim Muhammad Solihning kitoblari ekan-ku deb bitta ochib qolasi berib
bir boshliqlarga telefon qilishdi. O'sha keyin aytdi, bu kitoblarni olib qolamiz bizlar dedi. Keyin biz dedi, bu nimani tushunmaymiz bu kitobning mazmunini. Balkim diniy ekstremistik nimalar bo'lishi mumkin ichida, gap so'zlari bo'lishi mumkin zararli. Shuning uchun buni mutaxassislar, diniy qo'mitaning vakillari bor, o'shalarga beramiz. Ular tekshirib, keyin xulosa qilib beradi. Men o'zim tushunmayman deb shunaqa gapni aytdi.
Deydi jurnalist. Mahmud Rajabning aytishicha, uni bir xonaga olib kirib, aeroport xodimlari guvohligida tintuv ham qilishgan. Jurnalistning so'zlariga ko'ra, shundan so'ng uni fuqarolik kiyimidagi va o'zini tanishtirmagan bir shaxs so'roq qilgan.
Siz o'zi kim bo'lasiz dedim. Familiyangizni ham ayta olasizmi? Kim bo'lib ishlaysiz? Deyishim bilan o'tirgan kursini men tomonga jahl bilan burdida tizzasi bilan mening tizzasim tizzamga qattiq nima qildi, jahl qildi. Hey, menga qarang dedi keyin. Juda bir agressiv bir holatda. Bu yerda dedi, men gapiraman bu yerda dedi. Ortiqcha gapirmang. Siz ko'chaga chiqqandan keyin gapirasiz. Sizni dedi, o'zim chaqirib olaman dedi. O'shanda men kimligimni ko'rsataman sizga dedi. O'shanda qani qo'yasiz meni dedi.
Deydi jurnalist. Ozodlik Toshkent aeroporti bojxonachilarining bu harakati qanchalik qonuniy ekanligini aniqlash maqsadida O'zbekiston bojxona qo'mitasi matbuot xizmatiga so'rov jo'natdi. Ammo hozircha matbuot xizmati bu so'rovga javob berganicha yo'q.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qoraqalpog'istonning Qonliko'l tumanida 21 yashar qiz va 24 yashar yigit bir-birini pichoqladi. Qiz olgan jarohatlardan vafot etdi, yigit esa hibsga olindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 25 mart kuni ozodlikka ma'lum bo'lishicha, sevishganlar bilan bog'liq voqea joriy yilning 1 mart kuni sodir bo'lgan. Bu haqda xabar yo'llagan Qonliko'llik manbaga ko'ra, voqea Qonliko'l tumanining Beshko'pir ovul fuqarolar yig'ini joliy qishlog'idagi Ishmoxun qabristonida sodir bo'lgan. Qiz 24 yoshli yigit bilan 3 yildan beri sevishib yurgan. Yigit qizga zirak toqqan va ular turmush qurishga bir-biriga va'da berishgan. Lekin Qonliko'llik boshqa bir yigit qizni yoqtirib yurar ekan. U fevral oyi o'rtasida qizni majburlab mashinada olib qochib ketgan. Qizni uyiga olib borib, majburlab unga uylangan. Qiz Nukusda o'qirdi. U o'qishga borishni bahona qilib, sevgilisi bilan qochib ketgan. Keyin ular Qo'ng'irotga borib, bozordan katta pichoq sotib olishgan va Qonliko'lda uyi yaqinidagi qabristonga kelib, bir-birini pichoqlagan edi. Voqea tafsilotlaridan xabardor ekanini aytgan Qonliko'llik manba anonim qolish istagi bilan. Oshiq qiz, uning sevgilisi hamda uni majburlab olib qochgan yigitning ismi familiyasi ozodlikka ma'lum. Biroq tergov ketayotgani bois ular shaxsi ochiqlanmayapti. Sevishganlar voqeasi haqida xabar bergan manbaga ko'ra, qiz olgan jarohatlari natijasida o'lgan, yigit esa shifoxonaga yotqizilgan. Qonliko'l tuman markaziy shifoxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, og'ir jarohatlar bilan shifoxonaga keltirilgan yigit jonlantirish bo'limida davolangan. Qiz skoriy pomoshda kelayotganda vafot etgan. Yigit dastlab koma holatida yotdi. Buyragi, jigari pichoq zarbidan og'ir jarohatlangan ekan. Uni davoladik. O'tgan hafta tuzalib shifoxonadan chiqdi dedi shifoxona xodimlaridan biri. Bosh prokuratura bayonnomasida qayd etilishicha, yigit hibsga olinib, hozirda unga nisbatan jinoyat kodeksining 97 moddasi, ya'ni qasddan odam o'ldirish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bosh prokuratura bayonnomasida yozilishicha, yigit qizni o'ldirish maqsadida uning bo'yin qismi va ko'krak qafasining yurak qismiga bir necha marotaba oshxona pichog'i bilan urib, tan jarohati yetkazgan. Shundan so'ng o'zining qorin qismiga bir necha marotaba urib, hamda bo'yin va bilak qon tomirlarini kesib, o'z joniga suiqasd qilgan. Voqea tafsilotlaridan xabardor ekanini aytgan bir-biridan mustaqil ikki manbaning iddiosiga ko'ra, qizni Qonliko'l tuman mulozimlaridan birining xizmat mashinasida olib qochgan. Qizga majburlab uylangan yigit Qonliko'l tuman xotin-qizlar qo'mitasi raisi Saltanat Jumanovaning jiyani. Bu yigit Saltanat Jumanovaning haydovchisi bo'lib, u Jumanovaning Lacetti xizmat mashinasini haydaydi. Qizni ham shu mashinada majburlab olib qochgan deya iddao qildi Qonliko'llik manba. Qonliko'llik boshqa bir manba esa sevishganlar fojiasiga hokimlik mulozima aralashgani voqeasini yashirish harakatlari bo'layotganini iddao qildi. Qizni Jensovitning mashinasiga bosib olib ketishganini bir necha odam ko'rgan, lekin hozir buni bosti-bosti qilishyapti dedi ismi sharifi sir saqlanishini so'ragan manba. Ozodlik Qonliko'l tuman xotin-qizlar bo'limi rahbari Saltanat Jumanova bilan bog'lanib, ushbu iddaolar borasida izoh so'radi. Saltanat Jumanova qizga uylangan yigit uning jiyani ekanini tasdiqladi. Biroq boshqa iddialarni inkor qildi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Sevishganlar bir-birini qabristonda pichoqladi. Qiz o'ldi, yigit hibsda. tramadol sotgani uchun sudlangan bosh hamshira lavozimida qolmoqda. Yaltada hamkasbining tug'ilgan kunini nishonlagan o'zbek muhojirlari zaharlandi. Qozoq banki Tramp sobiq hamkorini sudga berdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Namangan shahar ma'muriy sudi raisi 27-dekabrda mahalliy tadbirkor foydasiga chiqargan hukmini oradan 2 oy o'tib, o'zi qayta ko'rib chiqdi va o'zi bekor qildi. Dastlabki qarorga binoan shahar hokimligi mulozimi tadbirkorga yetkazgan moliyaviy zararni qoplashi, davlatga esa jarima to'lashi lozim edi. Davlat mulozimi sudning 25-fevralda chiqargan ajrimiga binoan 27-dekabrdagi qarorda belgilangan jazolardan ozod qilingan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Namangan shahar ma'muriy sudi raisi J. Husenovning biri ikkinchisini rad etuvchi qarorlari to'g'risida ozodlikka shu qarorlar figuranti namanganlik 23 yashar tadbirkor Saydullo Ergashevning shikoyatini o'rganish jarayonida ma'lum bo'ldi. Tadbirkor Saydullo Ergashev ozodlikka shikoyat qilarkan tilga olingan sudning 19-yil 27-dekabrdagi qarori hanuz bajarilmayotgani, ya'ni investitsiya bo'yicha Davlat qo'mitasining Namangan shahar hokimligi huzuridagi bo'limi bosh mutaxassisi Luqmon Tojiboyevdan 25 million so'm undirib berilmayotganidan shikoyat qildi. 27-dekabrdagi qarorda aytilishicha, hokimlik mulozimi Luqmon Tojiboyev 18-yilning 11 noyabrida shaharning Sardoba bozorida savdo qilayotgan Saydullo Ergashevning tovari 25 million so'mlik polietilenni musodara qilgan va chiqindixonaga olib borib yoqib yuborgan. Sudning 27-dekabrdagi qarorida Luqmon Tojiboyev 11 noyabr kuni Sardoba bozoridagi harakatlarini hech bir hujjatsiz amalga oshirganini, tadbirkorlarning faoliyatiga to'sqinlik qilganini tan olishini, hozirda qilmishidan pushaymon ekanligini bildirgani qayd etilgan. Sudning qaroriga binoan Luqmon Tojiboyev eng kam ish haqining 2 barobari miqdorida davlatga jarima to'lashi hamda tadbirkor Saydullo Ergashev ko'rgan zararni qoplashi, unga 25 million so'm to'lashi lozim edi. 23 yashar tadbirkor ozodlikka shu qaror bajarilmayotganidan shikoyat qildi va biz majburiy ijro byurosining Namangan shahar bo'limi bilan bog'landik. Bo'lim mulozimi bunday dedi: bu ish bo'yicha ijro hujjati bizga 7-fevralda kelib tushgan. Tadbirkor Ergashev Saydullo Xayrullo o'g'lining foydasiga ma'muriy huquqbuzar Tojiboyev Luqmon Nomonovichdan 25 million so'm moddiy zarar undirish to'g'risidagi ish. Biz ijro hujjati bo'yicha tegishli harakatlarni olib borganmiz, qarzdorni ogohlantirganmiz. 28-fevralda esa bizga sudning yangi ajrimi taqdim qilindi. Yangi ochilgan holat bo'yicha ish qayta ko'rib chiqilgani va 27-dekabrdagi sud qarori bekor qilingani to'g'risida ajrim qabul qilingan ekan. Shuning uchun qonunda belgilab qo'yilgan asoslarga binoan biz Tojiboyev bo'yicha ijro ishini to'xtatganmiz. MIB vakilidan bu kutilmagan yangilikni eshitgach, tadbirkor bilan yana bog'landik va u ozodlikka sudning 25-fevraldagi ajrimi fotonusxasini jo'natdi. 25-fevraldagi ajrim matnida 18-yilning 11 noyabrida shaharning Sardoba bozorida sodir bo'lgan voqea 27-dekabrdagi qaror matnidagidan mutlaqo farqli talqin etilgan. Luqmon Tojiboyevning 27-dekabrdagi qarorni yangi ochilgan holatlar bo'yicha qayta ko'rib chiqish to'g'risidagi arizasini ko'rib chiqqan sud endi barcha aybni tadbirkorga yuklagan. Ajrimda tadbirkorga qo'yilgan ayblardan biri uning tovari musodara qilinayotgan paytda tovar meniki deb aytmaganidadir. Saydullo Ergashevdan 11 noyabr kungi voqeani bir boshdan aytib berishni so'radik. Tadbirkorning aytishicha, o'sha kuni uning tovarini musodara qilish operatsiyasini shaxsan shahar hokimi boshqargan. Ergashev tovari musodara qilinishiga qarshilik qilavergach, hokim ichki ishlar xodimlariga uni oborib qamab qo'yishni buyurgan. Buyruq ijro etilgan. Ergashev melisaxonada kamida 2 soat ushlab turilgan, qo'yib yuborilgach, bozorga qaytib kelgan va tovari olib ketilganini bilgan. 11-noyabr kungi voqealarni Saydullo Ergashev sudyaga ham bugun ozodlikka aytib berganday aytib bergan. 18 yıl 27 dekabrdagi qarorni ham, uni rad etuvchi 19 yıl 25 fevraldagi ajrimni ham bir kishi Namangan shahar ma'muriy sud raisi Husenov qabul qilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent klinikasining ikki hamshirasi tramadol sotayotganda ushlanib jazoga tortildi, ammo o'z ishini davom ettirmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2018-yil noyabr oyida kasalxona hududida kuchli psixotrop moddasi tramadol dorisini noqonuniy sotayotgan paytda qo'lga olingan Toshkent shahar 1-sonli klinikasi bo'limlaridan biri bosh hamshirasi bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilib sudlanganiga qaramay, hamon o'z lavozimida qolmoqda. 2019-yilning 16-mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi Shayx Tohur tumanida joylashgan 1-sonli shahar klinikasining ikki hamshirasi ustidan berilgan apellyatsiya arizasini ko'rib chiqib, hukmga kichik tuzatish kiritdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Shayxon Tohur tuman sudi 6-fevral kuni klinikaning yiringli xirurgiya bo'limi bosh hamshirasi va muolaja hamshirasini eng kam ish haqining 100 baravari miqdorida jarima to'lashga hukm qilgan edi. Toshkent shahar prokuraturasi chiqarilgan hukm ustidan apellyatsiya arizasi kiritganidan so'ng, shahar sudi 16-mart kuni hukmga jarimadan tashqari sudlanuvchilarning mansab va moddiy javobgarlik bor ishlarda ishlashini 2 yilga taqiqlash jazosini ham qo'shdi. Ikkala hamshira noyabr oyida kasalxona hududida bir pachka tramadol psixotrop dorisini sotayotgan paytda Shayxon Tohur tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Bittasi gnoynoy xirurgiyaning bosh hamshirasi, ikkinchisi protsedurniy hamshira. Bular bo'lim boshlig'i pechatini uning ruxsatisiz soxta retseptga qo'yib, tramadolni markaziy aptekadan 30 ming so'mdan olishgan. Kadrlar bo'lim oldida 10 ampulani bir yigitga 400 ming so'mga sotayotganida ROVD guruhi ushladi. Bu esa ularning bu ishni surunkali qilib kelgani va kimdir ichki ishlarni bundan oldindan ogohlantirganini ko'rsatadi. Jinoiy ish tergovi 3 oy davom etdi. Ularga 2 firibgarlik va narkotiklar savdosi degan ayb qo'yildi. Lekin qo'lga tushganidan bugungacha hali ham bosh hamshira o'z lavozimida ishlayapti. Bunaqa og'ir jinoyatda ayblangan odamning mas'uliyatli lavozimda qolishi absurd emasmi? Dedi kasalxona ma'muriyati tazyiqidan qo'rqib, shaxsiy sir tutilishini so'ragan 1-sonli klinika xodimlaridan biri. Ozodlik Toshkent shahridagi 1-sonli klinika rahbariyati bilan bog'lanib, tovlamachilik va narkotiklar savdosida ayblangan bosh hamshira va muolaja hamshirasining hozirga qadar ishlayotganiga izoh so'radi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ismi ochiqlanmasligini so'ragan ma'muriyat mulozimi yiringli xirurgiya bo'limi bosh hamshirasiga sud hukmi chiqqunga qadar biror chora ko'rishga huquqiy asos bo'lmaganini ta'kidladi. 16-mart kuni sud hukm chiqardi, lekin biz rasmiy taqdimnomani hali ham qo'lga olmadik. Bizga rasman yetib kelishi bilan hukmni ijro qilamiz, dedi klinika ma'muriyati mutasaddisi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Qrim yarim orolida joylashgan Yalta shahrida tug'ilgan kunni nishonlash chog'ida zaharlangan 10 nafar o'zbekistonlik kasalxonaga yotqizildi. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Vidbek. 23 mart kuni Qrim yarim orolining Yalta shahri hududida joylashgan Zori Rossiya, oldingi nomi Zori Ukraina sanatoriyasidan shahar kasalxonasining yuqumli kasalliklar bo'limiga oziq-ovqatdan zaharlangan 10 nafar mehnat muhojiri olib kelindi. Yalta meriyasi matbuot xizmati rahbari Oleg Glavatskiy ularning hammasi O'zbekiston grajdanlari ekanini tasdiqladi. U oromgoh yaqinidagi obyektni qurish bilan shug'ullanayotgan O'zbekiston fuqarolari tug'ilgan kunni nishonlash paytida tez aynidigan mahsulotni iste'mol qilganliklarini tasdiqlab ozodlikka dedi.
Это они проживали на территории частного санатория. Они занимаются частным строительством. Они отмечали частный день рождения.
Avvalda ular soni 10 kishi ekani to'g'risida ma'lumot bor edi. Hozir ular infeksiya bo'limida qolaversa, bu mojaroga bizning aloqamiz yo'q. Ular xususiy sanatoriy hududida yashab kelishgan, ular xususiy tashkilot qurilishida ishlashgan. Ular ishchilardan birining tug'ilgan kunini nishonlayotganda sifatsiz oziq-ovqat mahsulotidan zaharlanishgan, dedi Олег Главацкий. Bu masalaga mahalliy ommaviy axborot vositalarida Yalta hokimi Aleksey Chilpanov ham izoh berib, zaharlangan ishchilar sanatoriy xodimlari emasligini aytdi. Bu tizimli xarakterga ega bo'lmagan mutlaqo maishiy hodisadir. Zoli Rossiya sanatoriy xarajatlarini qoplash maqsadida qishki mavsumga nomerlarni boshqa qurilish obyektlariga jalb qilingan 600 nafar O'zbekiston grajdanlariga berilgan edi, dedi Yalta hokimi Aleksey Chilpanov. Sifatsiz ovqatdan zaharlangan o'zbekistonliklar Yaltadagi yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgani aytildi. Bu shifoxonada ozodlik so'roviga oziq-ovqat intoksikatsiyasi tashxisi bilan keltirilgan o'zbek muhojirlari allaqachon chiqarib yuborilganini aytishdi. Zori Rossiya oromgohidan olib kelingan ishchilarmi? Ular haqiqatdan shu yerda edi. Ammo hozirda chiqarib yuborildi, hech kim qolmagan. Bu degani hayoti xavf ostida emas. Bizga o'rtacha og'irlikda olib kelinganlar soni ham 7-8 kishi edi, dedi ishchilar oromgohga qaytib ketganini aytgan kasalxona navbatchi vrachi. Ozodlik hozirda o'zbek ishchilari zaharlangan sanatoriyda epidemiologik nazorat organlari tekshiruv olib borilayotganini aniqladi. Qrim Rossiya tomonidan anneksiya qilib olingandan keyin 10 gektar maydonda joylashgan Zori Rossiya oromgohi Rossiya prezidenti ishlari boshqarmasi balansiga o'tkazilgan. Yaqin orada Rossiya bosh prokurori o'g'li Igor Chayka oromgohni sotib olishga qiziqish bildirayotgani xabari chiqqandi. 2014-yilda Qrimning Rossiya qo'shib olinishi ortidan o'lkada 480 yirik tashkilot va korxona Rossiya davlati hisobiga o'tkazilgan. 2014-yil 20-fevraldagi Rossiya harakatlarini anneksiya deb atayotgan Ukraina bu masalada xalqaro sudlarga arz qilgan va tortib olingan mulklari evaziga tovon talab qilib kelmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'iston BTA banki Tramp sobiq hamkorini sudga berdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'iston banki ham 10 yildan ko'proq vaqt oldin o'g'irlangan va gumon qilinayotgan aktivlar o'rnini qoplash uchun borayotgan xalqaro kurashga qo'shildi. Bank prezident Donald Tramp sobiq hamkorining Moskvadagi Tramp osmonopar binosini qurish uchun o'g'irlangan mablag'lardan ishlatganini iddao qilmoqda. Ish 25 mart kuni Manhattandagi federal sudga oshirildi. Bir vaqtlar Qozog'istonning eng yirik banki bo'lgan Bank Turan Alem aktivlarni qaytarib olish va ayni damda qochib yurgan sobiq raisini javobgarlikka tortishni ko'zlamoqda. Sudga berilganlar orasida Felix Sater ham bor. U sudlangan jinoyatchi, Federal tergov byurosi agenti va Nyu-Yorkdagi developerlardan biri sifatida Tramp bilan o'tmishda qurilish loyihalari bo'yicha sheriklik qilgan shaxsdir. Sater 27 mart kuni Namoyandalar palatasining razvedka ishlari bo'yicha qo'mitasida guvohlik bermoqchi. Bu eshituvda uning ayni ish yuzasidan so'roq qilinishi va Trampning Moskvada osmonopar bino qurish bo'yicha ko'p yillik sa'y-harakatlarini ro'yobga chiqarishda qanday yordam berganini gapirib berishi kutilmoqda. Sud da'vosi Bank Turan Alemning sobiq raisi Muxtar Ablyazovga qarshi qaratilgan. Qozog'iston hokimiyat idoralari Ablyazovni bank sinishidan oldin undan 4 milliard dollargacha pul o'g'irlaganlikda ayblamoqda. Sudga berilgan shikoyatda Ablyazovning kuyovi Ilyas Xrapunovning ham bankdan o'g'irlangan pulning ma'lum qismini yuvishga aralashgani aytiladi. BTA da'vo arizasida Seyterning 2011-yildan boshlab Ablyazov bilan Xrapunovga AQShdagi bir qancha moliyaviy operatsiyalar orqali 40 million dollarga yaqin pulni halollashda yordam bergani ko'rsatilgan. Shikoyatda o'sha mablag'ning ma'lum qismini Xrapunovning singlisi Manhattandagi Tramp Soho osmonopar binosidan yashash joylari sotib olishga ishlatgani aytilmoqda. Tramp nomi ham shikoyatda keltiriladi, ammo uning jinoiy pullarga yashash joylari sotib olinganidan xabardor bo'lgani haqida hech narsa deyilmaydi. Sater nafaqat Tramp Towerda Xrapunov bilan o'g'irlangan pullarni yuvishni muhokama qilish uchun uchrashdi. Qolaversa, ehtimoliy sarmoya masalasini muhokama qilishlari uchun Ilyas bilan Donald Trampning uchrashuvini ham tashkil qildi, deyiladi shikoyat. Seyterning qayerda ekani noma'lumligi bois undan izoh olishning imkoni bo'lmadi. 10 yildan ko'proq Donald Trampning shaxsiy advokati bo'lgan Michael Cohen Kongress oldida so'roq berayotib, BTA o'zini Ablyazovni javobgarlikka tortish maqsadida yollaganini aytganidan so'ng, Qozog'istonning o'tmishdagi eng yirik banki AQSh matbuotida tilga tushdi. BTA'ning Nyu-Yorkda istiqomat qiluvchi advokati Cohen aytganlarini tasdiqladi va uning 2017-yili yollanganini e'tirof qildi. Ayni paytda bank nomidan qilingan bayonotda Cohenning hech bir e'tiborga loyiq ish qilmagani va BTA tez orada u bilan kelishuvni bekor qilgani aytildi. Cohen Manhattandagi federal prokurorlar va maxsus prokuror Robert Mueller qo'ygan ayblovlarga iqror bo'lganidan so'ng namoyandalar palatasi oldida so'roq berishga majbur bo'lgan edi. Cohen dastlabki so'roq paytida Moskvada Trump Tower binosi qurilishi loyihasi haqida Rossiya hukumati vakillari bilan o'tkazgan muzokaralari vaqti va davomiyligi haqida yolg'on gapirganini tan oldi. O'sha loyiha BTAning sudga kiritgan da'vo arizasida ham tilga olinadi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Ichki ishlar xodimlari urdi deb arz qilgan aka-uka zo'ravonlikda ayblandi.
Musulmon dedim, urgan bular dedim, jali boqigan men dedim. Nimaga men aybdor bo'laman?
O'qituvchi 13 yashar xasta qizni sinfdoshlari oldida xo'rladi. Xorazmda aholi chorvasiga zarar yetkazayotgan yovvoyi itlardan biri o'ldirildi. Dastur davomidan Chodir xayol dasturining yangi soni ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent viloyatining Nurafshon shahrida yashovchi Gulchehra Ubaydullayeva 13 yashar nabirasini maktabda o'qituvchi ayollardan biri xo'rlaganini da'vo qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Nurafshon shahridagi 1 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining 6 sinfida o'qiydigan 13 yashar o'quvchi qizning buvisi Gulchehra Ubaydullayeva Ozodlik bilan suhbatda nabirasining hayz kunlarida jismoniy tarbiya darsiga qatnasha olmagani uchun o'qituvchisi tomonidan xo'rlanganini da'vo qildi. Gulchehra Ubaydullayevaga ko'ra, nabirasi shu kunda xasta muntazam davolanadi. Ammo nabirasini shu ahvolda sinfdoshlari ko'z o'ngida xo'rlagan o'qituvchidan esa qattiq norozi ekanini aytdi.
Yomon ham o'qimaydi-da, gap eshitiradigan qizamman. Har bitta gapimga tanqid shunday qilganaqa, nima haqqi bormas, naqa qilib, siltab, hamma o'g'il bolalarni olib kiyimlarini yetib
Nurafshon shahrida yashovchi 13 yashar o'quvchining buvisi Gulchehra Ubaydullayeva edi. Buvisi bilan birga Ozodlik bilan suhbatlashgan 13 yashar o'quvchi qizning o'zi buvisining shikoyatini tasdiqladi va maktabda sinfdoshlari ko'z oldida xo'rlanganini aytdi. Shuningdek, ushbu hodisaga guvoh bo'lgan o'quvchi qizlardan biri ham Ozodlik bilan suhbatda hodisani tasdiqladi. Aytishicha, qizning buvisi o'qituvchiga chora ko'rilishini talab qilib maktabga borgan, ammo qoniqarli javob ololmagan. Shuningdek, bu ayol nabirasining sog'lig'iga oid mavjud tibbiy ma'lumotlar nusxasini ham Ozodlikka taqdim qildi. Ozodlik voqea ortidan 20 mart kuni ushbu maktabning jismoniy tarbiya o'qituvchisiga bog'landi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda o'qituvchi 6 sinfda o'qiydigan qizga darsda qatnashmagani uchun tanbih berganini tan oldi, ammo kuch qo'llaganiga oid shikoyatlarni keskin rad qildi. Shuningdek, maktab direktori Natalya Li ham Ozodlik bilan 20 mart kungi mikrofonsiz suhbatda hodisadan bir necha kun o'tib xabar topgani, ammo o'qituvchi buvi va nabiraning shikoyatini rad etayotganini aytdi. 22 mart kuni o'quvchi qiz buvisi va hodisaga guvoh bo'lgan sinfdoshlarini yuzlashtirib, vaziyatga aniqlik kiritishni va'da qildi. Ammo 24 martga kelib Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, direktor na o'quvchi, na buvi va voqeaga guvoh sinfdoshlarini chaqirgan. Va'da bergandan 4 kun o'tib bog'langan muxbirdan esa direktor yana 1 kun kutishni so'radi, ammo 25 mart kuni Ozodlikning direktorga bog'lanish urinishlari besamar ketdi. Keyingi paytlarda mahalliy matbuot va Ozodlikka kelayotgan shikoyatlarda o'quvchiga kuch qo'llagan, ularni sinfdoshlari oldida kamsitgan yoki kaltaklagan o'qituvchilar ko'p tilga olinmoqda. Toshkent viloyat xalq ta'limi boshqarmasining ismini oshkor qilmagan xodimi Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda boshqarmaga ham bunday xavotirli holatlar haqida ma'lumotlar kelib turishi, ammo umumiyatla bunday shikoyatlar ko'p bo'lmasligini aytdi. Boshqarmadan olingan ma'lumotga ko'ra, aybdorligi aniqlangan taqdirda o'qituvchiga hayfsan beriladi yoki ishdan bo'shatishgacha jazo chorasi ko'riladi. Ozodlik so'nggi bir oy ichida o'qituvchi tomonidan kaltaklangan, sinfdoshlari oldida kamsitilgan yoki xo'rlangan o'quvchilar haqida 10 ga yaqin voqeani o'rgandi. Ayrim hollarda o'qituvchilarning zo'ravonligi ortidan o'quvchilarning o'z joniga qasd qilish yoki qasd qilishga urinish hollari ham uchrayotgani qayd etildi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Xorazmda aholi chorvasiga zarar yetkazayotgan maxluqning yovvoyi it ekani va ulardan biri o'ldirilgani xabar qilindi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Bu haqdagi ma'lumotnomani ozodlikka Bosh prokuratura matbuot xizmati taqdim etdi. Prokuratura ma'lumotnomasida aytilishicha, Xorazm viloyati Shovot tumanining Turkmaniston Respublikasi bilan chegarasiga yaqin hududda joylashgan Usta Hunarmand mahallasi yashovchi fuqarolarning uy hayvonlariga 2019-yil 7-mart kunidan boshlab yovvoyi it hujum qilib kelayotgani aniqlangan. Shovot tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan olib borilgan surishtiruv davomida 2019-yil mart oyining boshidan buyon Turkmaniston Respublikasi chegarachilari tomonidan chegaradagi betaraf hududni qamishzorlardan tozalash maqsadida o't qo'yilishi natijasida qamishzorlar orasida yashab kelgan yovvoyi itlar Shovot tuman hududiga o'tib, fuqarolarning qarovsiz qoldirilgan uy hayvonlariga hujum qilayotgani ma'lum bo'lgan. Jumladan joriy yilning mart oyidan buyon mazkur yovvoyi itlar mahalladagi kishilarning echki va qo'ylarga hujum qilib nobud qilgan. Yovvoyi itlarga fuqaro Sobirov tomonidan qo'lbola usulda yasalgan temir qopqon qo'yilishi natijasida 2019-yil 16-mart kuni tungi soat 3 da ulardan bittasi qopqonga tushib bo'lgan. Qopqonga tushirib o'ldirilgan yovvoyi itning rangi qoramtir kulrang deya xabar beriladi Bosh prokuratura matbuot xizmati taqdim etgan ma'lumotnomada. Ma'lumotnomadan parchani eshiting. Fuqaro Sobirov ushbu yovvoyi itni qopqonga tushirgan vaqtida ular ikkita bo'lgan, hayvonlarning ikkinchisi oq rangda bo'lib qochib ketgan. Hozirgi kunda yuqoridagi holat yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda deyiladi Xorazm viloyat prokuraturasi ma'lumotnomasida. Ozodlik 23-mart kuni Xorazm viloyatining Shovot tumani Beruniy qishlog'i Usta Hunarmand mahallasi vakillaridan olingan ma'lumotlarga tayanib, so'nggi bir hafta ichida noma'lum yirtqich hayvon 20 ga yaqin qo'yni bo'g'izlab ketgan to'g'risida xabar bergan edi. Bu xabarga oid boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida yashovchi aka-uka Ilhom Xo'jaqulov va Ubaydulla O'roloflar Ichki ishlar vazirligining 5 xodimi kaltaklagani, ammo shikoyatchi bo'lishiga qaramay o'zlari aybdorga chiqarilganidan arz qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, o'tgan yilning 7-oktyabrida Nishon tumanida ularni to'xtatgan bir necha ichki ishlar bo'limi xodimi bilan nizo kelib chiqqan va o'sha paytda Ilhom Xo'jaqulov tan jarohati olgan, ukasi Ubaydulla esa oyog'iga yetgan og'ir jarohat bilan shifoxonaga tushgan. Aka-ukalar ichki ishlar bo'limining 5 xodimi ularni kaltaklagani, Ubaydulla O'rolovning oyog'ini esa tosh bilan urib sindirganini da'vo qilib ariza kiritgan.
Turistga sodiq olib bermoqchi edi. O'sha payt bizda yuragida ishga tan qismi qolibdi. Keyin qaytganimizcha oldimizdan 5 nimil mashina chiqdi, 5 formali. Yo'l to'sarmi, bezorimi deydi, haydab o'tib ketdik. Yurdik, keyin ikkita ishda mashina bo'lib, apparatimiz mashina bo'lib turib, bizni qisib to'xtatib oldi keyin. To'xtadi keyin, to'xtaganimizdan keyin hech qanday sabab yo'q. Mashinani to'rtta lobayisini tosh bilan urib to'kib tashlagan, mashina orqasidan biri urib olgan.
Deb da'vo qildi Ozodlik bilan suhbatda Ilhom Xo'jaqulov. Xo'jaqulov Ozodlikka taqdim etgan sud va tibbiy ekspertiza hujjatlarida qayd etilishicha, Ichki ishlar vazirligi xodimlaridan iborat bir guruh Ilhom Xo'jaqulovni o'z avtomobilida paxta olib qochayapti degan gumon bilan to'xtatgan, ammo aka-ukalar hujjatlarda qayd etilishicha go'yoki qochishga uringan. Natijada yuzaga chiqqan nizo vaqtida esa aka-ukalar yengil va og'ir tan jarohatlari olgan, ukaning tovoni sinib, yura olmas holga kelgan.
Ukam sal tayoq zo'rlik qilgandan keyin ozgina qochildi, bittasi tosh bilan uryardi. Shunda ukam yurolmay qoldi. Keyin bizni nishonni minsarasiga olib kelgandan keyin hech qanday sabab yo'q, ikkalamizni xonaga kirgizib yana uryapti. Hech qanday sabab yo'q, nima qilib yuribsan deb so'ramayapti-da.
Deb da'vo qildi Ilhom Xo'jaqulov Ozodlik bilan suhbatda. Ichki ishlar bo'limidan qo'yib yuborilgandan keyingina shifoxonaga olib borilganida Ubaydulla O'rolovning o'ng tovon suyagi sinib ketgani, suyak siniqlari joydan siljigani aniqlangan. O'rolov qariyb 6 oydan buyon qo'ltiqtayoqda qolmoqda. Ammo sud hujjatlarida qayd etilishicha, voqeada ishtirok etgan ichki ishlar bo'limi xodimlaridan biri Quvonchbek Mannonov ham Ilhom Xo'jaqulovni hamda ukasini o'ziga qarshi faol qarshilik ko'rsatib, formasini yirtib tashlagani tuhmat qilgandan arz qilib, qarshi da'vo arizasini kiritgan. Shuningdek, hodisa ishtirokchisi bo'lgan boshqa ichki ishlar bo'limi xodimlari ham uka Ubaydulla O'rolovning o'zi yiqilib tovonini sindirgani, aka esa o'ziga o'zi tan jarohat yetkazganini aytib, aka-ukalarning kaltaklangani haqidagi da'vosini rad etgan. Ozodlikka nusxasi taqdim etilgan ekspert xulosasida esa 7-oktyabr kungi hodisada aka-ukalar tanasida aniqlangan tan jarohatlari yiqilish yoki o'z-o'zini jarohatlashga urinish natijasida olinganini tasdiqlovchi natijalar ko'rsatilmagan. Ya'ni bu jarohatlar hujjatda qayd etilishicha yiqilish natijasida olingani ehtimoldan yiroqdir. Ammo ushbu hujjatda yakunli xulosaga surishtiruv tergov yo'li orqali oydinlik kiritish lozimligi ham qayd etib o'tilgan. Ilhom Xo'jaqulovni himoya qilgan advokatlar sud tibbiy ekspertiza xulosasi aka-ukalarning ko'rsatmalariga to'g'ri keladi deb hisoblamoqda. Ozodlikka taqdim qilingan hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, tergov surishtiruv oxirida ish mutlaqo boshqa o'zanga o'tib ketgan. Oyog'i singan uka va hodisa ishtirokchisi bo'lgan ichki ishlar bo'limi xodimlari chetlatilib, faqat Ilhom Xo'jaqulovga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Nishon tumani prokurori imzolagan hujjatda aytilishicha, Xo'jaqulov jinoyat kodeksining birdaniga 3 moddasi bilan xizmat vazifasini o'tayotgan hokimiyat vakiliga faol qarshilik ko'rsatish, unga tuhmat qilish va uni haqorat qilishda ayblangan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati bu hodisa bo'yicha ozodlik so'rovnomasiga javob yo'lladi. Unda Nishon tumani sudi hukmida tilga olingan ma'lumotlar to'liq tasdiqlanadi. Bosh prokuratura taqdim qilgan matnda shunday deyiladi: Ilhom Xo'jaqulov va Ubaydulla O'rolovlar ichki ishlar bo'limi xodimlariga xizmat vazifalarini bajarishlariga qarshilik ko'rsatib, ularning kiyimini yirtib tashlagan. Ichki ishlar bo'limi xodimi Mannonovga sog'liqning qisqa muddatga yomonlashuviga olib kelmagan yengil shikast yetkazilgan. Ubaydulla O'rolovning tanasidagi jarohatlar o'zi zarb bilan yer qoplamasi ustiga yiqilishi oqibatida olingan bo'lishi mumkinligi sud tibbiyot ekspertizasining xulosasida ko'rsatilgan, deyiladi Bosh prokuratura ozodlikka yo'llagan javobda jumladan. Endilikda Ilhom Ubaydullayev hodisada o'zi va hanuz yura olmayotgan ukasi jabrdiyda bo'lgan holida uni aybdorga chiqargan sud hukmi ustidan ariza kiritganini aytmoqda.
Men aytdim, keyin musulmon dedim, urgan bular dedim, jali boqigan men dedim, ham biz tayoq yeb ham oyog'imiz sinib qop dedim, ham bizlar aybdor bo'lamizmi dedim. Toshkentga borib keldim, prokuraturaga, prezident qabulxonasiga kirib keldim,
deya da'vo qildi Ilhom Xo'jaqulov ozodlik bilan suhbatda. Endilikda bu aka-ukalar birinchi instansiya sudi hukmi ustidan kiritgan arizasi qonuniy tarzda ko'rib chiqilishi va adolatli hukm chiqarilishiga umid qilib, O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevga murojaat yo'lladi. ozodlik.org saytida ushbu video murojaat bilan ham tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh adliya vazirining Mueller tergovi bo'yicha bayonoti ko'p savollar tug'dirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh adliya vazirligi rahbari, mamlakat bosh prokurori William Barrning maxsus prokuror Robert Muellerning hisoboti bo'yicha qisqacha bayonotidan so'ng oradan bir necha daqiqa o'tib bir narsa oydinlashdi. Prezident Donald Trumpning kampaniyasi 2016-yilgi saylov davrida Rossiya bilan g'oyibona til biriktirgani yoki faoliyatini uning hukumati bilan muvofiqlashtirgani masalasi hali o'z yechimini topmabdi. Trumpning komandasi prezident oqlanganini bayram qilishni boshlab yubordi. Barga ko'ra, Muellerning tergovi Trumpning kampaniyasi a'zolari o'sha davrda Rossiyaning saylovga aralashishi xususida til biriktirmagan va faoliyatini uning hukumati bilan muvofiqlashtirmagan. Maxsus prokuror na fitna va na to'siq qo'yilganini aniqladi. Vazir Bar bilan uning o'rinbosari Rosenstein hech qanday to'siq bo'lmaganini aniqladi, deb yozdi Oq uy matbuot kotibi Sarah Sanders Twitter'da. Adliya vazirligi xulosalari Qo'shma Shtatlar prezidentini butunlay va to'liq oqlaydi. Trump tergov davrida adil sudlovga to'sqinlik qilganmi degan savolga hali uzil-kesil yo'q degan javob yo'q. Maxsus prokuror garchi ushbu hisobotda prezident jinoyat sodir etdi deb aytmagan bo'lsa-da, bu uni javobgarlikdan xalos etmaydi, deyiladi Barrning 22 oylik tergovning prinsipial xulosalari haqidagi 4 sahifali bayonotida. Barrni Trump adliya vaziri sifatida tanlagan va Kongress o'tgan oyda ushbu lavozimga tasdiqlagan edi. Barrning bayonotidan ma'lum bo'lishicha, Mueller adil sudlovga to'sqinlik qilingani haqida xulosa chiqarmasdan, faqat faktlarni keltirgan. Bundan u bilan vazir o'rinbosari Rod Rosenstein prezident adil sudlovga to'sqinlik qilib, jinoyat sodir etgan degan xulosa chiqarish uchun Muellerning tergov davridagi isbotlar yetarli emas degan xulosaga kelgan. AQSh adliya vaziri Barr Muellerning komandasi yangi ayblov xulosalari chiqarishni rejalashtirmayotganini aytdi. Oq uyning Barr bayonoti bo'yicha fikrini demokratlar rad etishi ko'p kuttirmadi. Ular Barrni isbotlarni yo'q qilmaslikdan, Mueller hisobotining to'liq xulosasi bo'yicha guvohlik berish uchun chaqiriq qog'ozi yuborishlari mumkinligidan ogohlantirdi. Muellar tergov davomida 2800 ta chaqiriq qog'ozi yubordi hamda 30 dan oshiq kishi va yuridik shaxsga ayblov e'lon qildi. Ammo Trumpning yordamchilari bilan Rossiya rasmiylari o'rtasida aloqalar muvofiqlashtirilgani yoki yo'qligi bo'yicha hech qanday bevosita ayb qo'yilmadi. Boz ustiga, Rossiya Demokratlar partiyasidan bo'lgan muxolifi Hillary Clintonni obro'sizlantirish uchun Trumpga yordam berish maqsadida 2016-yilgi prezident sayloviga aralashgan yoki aralashmaganligini aniqlash uchun 2 yil tergov qilganiga qaramasdan jinoyat sodir etilgan degan xulosaga kelmadi. Buni aniqlash adliya vaziriga qoldirdi. Adliya vazirining hisobot xulosalari to'g'risida qisqacha bayonot berishi yetarli emas. Kongress qo'mitalar mustaqil ishlashi uchun to'liq hisobot va unga tegishli hujjatlarni talab qiladi. Bu nazorat va Mueller hisobotidan kelib chiqadigan masalalar yuzasidan qonunlar qabul qilish uchun ham kerak, dedi Vakillar palatasi spikeri demokrat Nensi Pelosi. Adliya vazirligi Mueller hisobotining qanchalik qismini e'lon qilish masalasini ko'rib chiqayotgan paytda huquqshunoslar hisobot qanchalik oshkor qilinishi borasida tortishuvlar davom etishini aytmoqda. Tortishuvlarga yana maxsus prokuror Trampning qonun chiqaruvchilar prezidentga impeachment e'lon qilishiga asos bo'ladigan jinoyat sodir etganini topgan yoki topmaganini aniqlash ham sabab bo'lishi shubhasiz. Barning bayonotida aytilishicha, Miller Trump kampaniyasi vaqtida Rossiya hukumati bilan til biriktirganlik yoki uning sayloviga ta'sir ko'rsatishga urinish holatlarini aniqlamagan. Biroq Rossiya bilan bog'liq shaxslar ko'p marta kampaniyaga yordam berishni taklif qilgan. Bayonotda o'sha shaxslarning kim ekani aytilmadi. Demokratlar fitna aniqlanmaganiga oid xulosa haqida ko'proq ma'lumot berilishini talab qildi.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Assalomu alaykum. Bu rasm chizilganiga 100 yildan ko'proq vaqt o'tdi. Aniqroq qilib aytsam, rasm 1913-yilda chizilgan. Kecha Shvetsiya va Kanadada yashaydigan o'zbek san'at sevarlariga bu rasmni ko'rsatsam, "Oh, qanday go'zal!" deyishdi. Purvoqor tog'lar, sarin, zarif va nafis manzara. Bu rasmni kim chizganini aytishim bilan suhbatdoshlarim shokka tushdi. Bittasi "Oh!" dedi, bittasi "Yo'q!" dedi. Rasm muallifi 25 million soldat va 50 million tinch aholi o'limiga sabab bo'lgan yovuzlik timsoli Adolf Gitler. Kanadalik rejissyor Kristian Dyure suratga olgan va 2003-yil ekranlarga chiqarilgan Iblisning yuksalishi filmida Gitlerning rassomlik sari ilk qadamlari ko'rsatiladi.
Через 30 минут я соберу наброски. И завтра в это же время именно тех, кто прошел эту часть экзамена, будут вывешены на двери.
Ты прошел экзамен по рисованию.
Hozirgacha dunyoda Gitlerga oid deb bilingan 3000 ga yaqin rang tasvir asari bor. Hamkasbim antropolog Nova Takerning aytishicha, Gitlerning asarini sotib olib, uni uydagi divan ustiga osib qo'yish jinoyat emas, balki uyat va isnoddir. Ana endi mavzuga keldik. Ijodkorning shaxsiyatiga munosabat, uning ijodiga bo'lgan munosabatni belgilashi kerakmi? Shu kunlarda Britaniya va AQSh televideniyasi orqali namoyish qilingan Neverlandni tark etib, Leaving Neverland hujjatli filmi so'nggi 25 yildan buyon qizg'in bahs va munozaralarga sabab bo'lib kelayotgan bitta savolga javob berdi. Millionlar sevgan pop qiroli Michael Jackson bachchaboz bo'lgan.
Hello Wade. Today is your birthday. So congratulations. I love you. Goodbye.
Filmda 36 yashar Wyatt Robson qo'shiqchi uning 7 yoshdan boshlab jinsiy tahqirga tutgan va 14 yoshida zo'rlashga uringanini aytadi. 40 yashar James Safechak esa 10 yoshidan 14 yoshga qadar Jacksonning jinsiy tajovuzlari qurboniga aylanib, hamtoshak bo'lgani haqida anchayin batafsil hikoya qiladi. Asnoda muhim masala o'rtaga chiqdi. Yosh bolalar bilan jinsiy aloqa qilgan qo'shiqchining madaniy merosiga, qo'shiqlariga, kliplariga bundan buyon qanday munosabatda bo'lmoq lozim? Tashavvuraylikmi uni yoki eshitaveraylikmi? Zotan juda ko'p asarlari uni dunyodagi butun har xil mana bu nasitlar deymiz, kasetalar, video, kasetalar, CD, DVD va boshqa uskunalarga ko'chirilgan. Bular millionlab tirajlar. Magazinlarda sotilyapti bular. Asnoda allaqachon Kanada va Yangi Zelandiyadagi qator radiostansiyalar Jacksonning qo'shiqlarini efir setkasidan olib tashladi. Londondagi Radio 2 playlistlarida 24 fevraldan beri Michael Jackson qo'shiqlari g'oyib bo'ldi. Bir so'z bilan aytsak, Michael Jackson jahon musiqa industriyasi uchun istalmagan shaxsga aylandi. Ijodkorlik va shaxs axloqsizligi bir-biriga zid xususiyatlar ekaniga odamlar ishonib kelgan. Ya'ni yaxshi musiqachi bo'lgan Salieri daho muzikant bo'lgan Mozartni zaharlashi mumkin emas. Pianist degan zarif kinoni suratga olgan taniqli kinorejissyor Roman Polanski qachondir Samantha Gamer degan 13 yashar qizaloqni zo'rlaganini idrokimiz qabul qila olmaydi. rus shoiri Aleksandr Pushkin iste'dod va yovuzlik bir-biriga mos kelmaydigan ikki qutbdagi ziddiy narsa deya xitob qilgan edi. Ammo balandparvoz gaplar boshqa-yu, hayot boshqa. Masalan, musiqa industriyasidagi taniqli prodyuser Phil Spector 2009-yilda aktrisa Lana Clarksonni o'ldirgani oqibatida 19 yilga qamalgan edi. Gapimiz boshida aytganimiz kabi, pop qiroli Michael Jackson bachchabozlik qilgani uchun istalmagan shaxsga aylandi. Bachchabozlik. Ba'zilar aytgandek, bu g'arb illati, Yevropa kasalligi emas. Toshkentdagi san'at muzeyida bundan atigi 90-100 yil oldin yashagan bachchalar taqqan ulama soch va kiyimlarni tomosha qilish mumkin. O'tgan asr boshida Turkistonga safar qilgan rassom Usta Mo'min o'z asarlarida bachchalarni tarannum qilgan edi. Yozuvchi Abdulla Qodiriyning Kalvak Mahsum asarida ta'kidlanishicha, bundan 100 yil oldin Turkiston madrasalari ichida bachchabozlik avj olgan. Klassik shoirlar asrab olingan bachchalarga atab qo'shiqlar kuylashgan. Berlindagi Markaziy Osiyo instituti professori Ingeborg Baldau tadqiqotiga ko'ra, bachchabozlar vasf qilingan o'nlab qo'shiqlar hali ham O'zbekistonda va boshqa Markaziy Osiyo, xususan Afg'onistonda ijro qilinadi. Men asragan paytimda sen yoshgina erding, ham erkamu munis yuvoshgina erding, oq gul yuzli xoldor qalamqoshgina erding, har yona borar chog'imda yo'ldoshgina erding. Xullas, uzun gapni qisqa qilsak, Germaniyadagi tadqiqotga ko'ra, Alisher Navoiy bachchalarni vasf qilib 20 dan ziyod g'azal yozgan ekan. Zohiriddin Muhammad Bobur esa o'z asarlarida bachchaga oshiq bo'lganligini ochiq-oydin e'tirof qilgan. Bundan tashqari biz ulug'lagan tarixiy simolar sudsiz, so'roqsiz mudhish qotilliklarni amalga oshirganiga tarix guvoh bir tarafdan, ikkinchi tarafdan ularni o'zlari yozib qoldirishgan. Abulg'oziy Bahodirxon o'zining Shajarai Tarokima asarida turkmanlarni ziyofatga aldab chaqirib, o'ldirib tashlaganini ochiq-oydin e'tirof qiladi. Feruz taxallusi bilan g'azal yozgan Muhammad Rahimxon Rossiya ishg'olidan sal oldin qudratli lashkarboshlarni qatl qilib mamlakat qudratini zaiflashtirgan edi. Ayni paytda rus yozuvchilari Tyutchev va Dostoyevskiylar Turkiston ishg'olini oqlashgan. Ular yozgan asarlarni o'qimaylikmi yo tashavoralikmi ularni musor yashikka. O'zbek filolog olimi Abduvohid Hayit biz bilan aloqada. Shu savol endi Abduvohid. Assalomu alaykum. San'atsevar, san'atkor shaxsi va ijod mahsuliga yondashishda qanday yo'l tutaylik?
Menimcha ijodkorning shaxsiyatiga alohida, ijodiga alohida baho berish kerak. Ijodkorning shaxsiyatidan kelib chiqib uning ijodiga baho berish yoki aksincha ijodidan kelib chiqib uning shaxsiyatiga baho berish menimcha to'g'ri emas. Agar ijodkor jamiyat oldida biror bir ayb ish qilgan bo'lsa, uning ijodi buning bu gunohini kechirish uchun bahona bo'lmasligi kerak. Jamiyat uning bu ayb ishini albatta qoralashi kerak. Lekin agar uning ijodi jamiyat uchun muhim ahamiyatga ega bo'lsa, albatta e'tirof etilishi kerak deb o'ylayman.
Abduvohid, yana aniqroq gapirsak, mana Soljenitsin yaxshi yozuvchi, ammo mustamlakachilik va o'sha bosqinchilik tarafdori. Tyutchev ham, Dostoyevskiy ham mustamlaka, ya'ni O'zbekistonni, Turkistonni mustamlaka qilishni yoqlab chiqishgan. Abulg'oziy Bahodirxon yozgan Shajara-i Turk, Shajara-i Tarakima asarlari unga katta haykal, ammo bu ulug'likka uning turkmanlarni qatl-o'am qilgani soya soladi. Boburnomada nima yozilganini aytdik. Ya'ni Boburnoma ochiqdan ochiq bachchaga oshiq bo'lganini yozadi. Shunga nima deysiz? Ya'ni qanaqa munosabatda bo'laylik bu ulug'larga?
Ma'lumki, Dostoyevskiy Markaziy Osiyo xalqlarining mustamlaka etilishi tarafdori bo'lgan. Buning uchun agar biz Dostoyevskiyni o'qimasak, bu bizga faqat ziyon keltiradi. Shu kabi, masalan, Abulg'oziy xon, Shajara-i Turk muallifi Abulg'oziy xon o'z davrida hukmron sifatida bir turkman qishlog'ini qatl-o'am qilishga buyurgan bo'lsa, albatta bu tarixiylik nuqtai nazaridan o'z bahosini olish kerak, lekin buning uchun misol uchun Shajara-i Turkni o'qimaslik kerak yoki bundan voz kechish kerak deyilsa, bu xuddi burgaga achchiq qilib ko'rpani kuydirish bo'ladi. Shu kabi Bobur ham o'z davrida ma'lum biron bir nojo'ya ish qilgan bo'lishi mumkin. Lekin bu narsa u bizga qoldirgan merosga soya solmasligi kerak.
Mavzuga chuqurroq kirishdan oldin shundoq derazani ochib O'zbekistonga qarab qo'ysak. O'zbekistonda Navro'z to'ylanmoqda. Qishdan omon chiqqan daraxtlarga qo'shilib borliq shukrona aytmoqda. Olov ichida o'tayotgan askarlar Firdavsiy bundan 1000 yil oldin Shohnomada tasvirlagan hikoyani menga eslatdi. Tuhmatga uchragan siyovush olov ichidan o'tib o'z haqligini isbotlagan edi. Navro'z bayramining asosiy timsoli bo'lgan olov tozalanish va tazarru timsoli. Tabiat o'zini o'zi tozalaydi. Quyosh chiqib, rutubat ketadi. 2 hafta oldin Toshkentda Belarus quruvchilari tarafidan 1966-yilgi zilzila paytida qurilib, shaharliklarga sovg'a qilingan binoni yon devoridagi mozaika o'chirib tashlangan edi. Mozaika ustiga chaplangan bo'yoq rasm ustiga tortilgan parda kabi tasvirni ko'zdan pana qildi. Ammo kuni kecha bu mozaika ustidagi bo'yoq tozalanib, 1966-yil ishlangan asar yana tomoshabinlar yuzini ko'rdi. Qadimiy haykallarni yasagan haykaltarosh shaxsini biz bilmaymiz. Balki ular ham, balki yomon odamlar bo'lgandir, balki yaxshidir. Ammo yillar o'tib, shaxslar unutilib, rassomning asari bizgacha yetib kelganiga tarix guvoh. Aziz asrimizning aziz onlari, aziz odamlardan so'raydi qadrin, fursat g'animatdir, shoh satrlarla bezamoq chog'idir. Umr daftarin shuhrat qoldirmoqqa gerastratdek Diana ma'badin yoqmoq shart emas. Bugunga shular omon bo'linglar.
Bu yo'llar ko'p qadim yo'llardir. Jahonning fotihi Iskandar, Rum Qaysari, Qotil Chingiz, Botu, Jo'ji, Temurlang qoldirib kimsasiz iz, Chindan Mog'ul o'chi. Borliqni jonlikka qilib tang qon diya bosarak kechmishdir. Bu yo'llar ko'p qadim yo'llar. 5 million, 10 million, 100 million nafar qullar va tullar, gardanda choyamdan quyilgan zanjir, yerlarda hasharot kabi ochlikdan, zo'rlikdan gazarib labi, ojiz, mahkum, xor va betadbir non diya surunib kechmishdir. Bu yo'llar ko'p qadim yo'llardir. Konfutsiy, Shamoni, Islom va Budda, but va tasbih yuklagan karvonlar, Hudda şu yoldan zangürüp çıldırma kakarak takbirler haykırıp kurban deyip kurban deyip geçmiştir. Birden hatıra köşne bir divan kim zancir, birden boşlardan kurulgan ravak, birden balçığı konla iğlengen kokup küçü tavk, birden uz asrın geçmiş tümtarak, nam için, şan için savlat satarak, hammesi şu yoldan geçmiştir. Bu yollar çok kadim yollardır. Bu yoldan ezilgen 100 milyon nefer. Başta en başta bitti muzaffer. Kirli taç, barmağın işaretiyle bir bütün ülke dağ için hıraç. Pekin'den Rumgeçe, Bombay'dan Tamaskav. Kan suyak üstüge tikilgen yalav. Yengiş davulunu çalarak gururla geçmiştir.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.